Halleluja. Otsige issandat, kui ta on leitav. Hüüdke teda, kui ta on ligidal. Halleluja. Lukemine Püha Luuka evankeeliumist 19. peatükist. Kui Jeesus Jerusalemma lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja. Ent nüüd on see sinu silmade eest peidus. Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees. Ega jäta kivi kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega. Ja Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama müüjaid, öeldes neile, kirjutatud on, minu koda peab olema palvekoda, aga teie olete teinud ta röövlikohtaks. Ja Jeesus oli päevast päeva õpetamas pühakojas, aga ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid võimalust teda hukata, samuti ülikud. Ent nad ei leidnud mida teha, sest kogu rahvas rippus Jeesuse küljes teda kuulates. See on püha evangeelium. Venad ja hõed, mõeldes sellele kuuldud evangeeliumile, Jeesus, kes nutab Jerusalemma elanike pärast, kes ei ole ära tunnud oma soosingu aega ega taibanud, mis nende rahuks tarvis. Niisugune Jeesus tekitab meis arvatavasti üsna erinevaid ja vastakaidki tundeid ja mõtteid. Paari aastaist kõneles mulle toonane Tarvastu koguduse õpetaja Anna-Liisa Vaher, et ühel talvisel pühapäeva hommikul tuli kirikusse vaid üks memm, kes puhkes nutma, sest tema südamesse ega mõistusesse ei mahtunud see, et kogudus on nii kokku kuivanud või usu innu kaotanud, et õpetaja peab temale üksinda Jumala teenistust pidama. Eaka memme pisareid külmas ja tühjas pühakojas või noore ja naiivsem naisõpetaja emotsioone võib mõista. Nii nagu võib mõista ka seda, kui mõni Eesti pisikest kogudust teeniv vaimulik lõpuks käega lööb ja Soome bussijuhiks läheb. Ja loomulikult mõnikord võiks ju pisara poetada. Võiks pisara poetada ka Viljandis, kui tuled hommikul Jumala teenistusele, kus on 3-40 inimest ja eriti siis, kui oled lehest lugenud, et baptisti koguduses on ka talvel 70 ja kogudus on 10 korda väiksem. Või võiks pisara poetada, kui mõtled sellele, et terve Eesti riigi poolt möödunud aastal pühakodade programmi, ehk siis ajalooliste kirikute säilitamiseks ja korrastamiseks antud summa oli natukene üle 400 000 euro, millega siis mitusada Eesti pühakoda just kui pidanuks hakkama saama. Võib poetada pisara siis, kui loed Sakalast, kuidas 4-8-aastased lapsed piinavad kajakapoega, torgivad talle raudnaelaga silmad peast ja lõikavad kääridega noka küljest ja kui siis täiskasvanud
nendega kõnelevad, et ei ole nagu ilus niimoodi teha, siis vastavad lapsed, et noh, ei isa ütleb ka, et kõik kajakapojad tuleb ära tappa ja lööb neil ise õue peal labidega peaotsast. Aga Jeesuse puhul olgem ausad, on pisarad siiski nagu kohatud. Pisarad inimeste pärast, kelle hinge keelida pole suutnud puudutada ja kelle elusid muuta, need on ausalt öeldes pisut ootamatud. Sest inimestena me saame alati öelda, et no jah, juudel seal tarvastus siis ei ole midagi erilist pakkuda, kui inimesed ei tule või ei ole tervel Luteri kirikul ühel või teisel põhjusel seda minekut rahva jaoks. Aga Jeesusele endale öelda, et sa oled läbi kukkunud oma missiooniga, siiski ju ei tihka. Äsja on ta ratsutanud eestisalu seljas Jerusalemma. Ning jüngrite ja fännide hulk on teda jubeldades tervitanud, õnnistatud olgu, kes tuleb kuningas Issanda nimel, rahu taevas ja kirkus kõrgustes. Aga nüüd on see kuningas Issanda nimel pisarais, tunnistades oma võimetust päästa seda rahvast, tema pealinna ja templit, kes ei ole oma soosinguaega, oma armuaega ära tulnud. Inimestena on meie soov aidata, päästa, õigele teele juhtida, vahel väga tugev. Me ei suuda enamasti taluda, et keegi meie ümber elab, meie arvates kinnisilmi, toimib valesti, põhjustab endale ja teistele kannatusi. Me ei saa rahulikult pealt vaadata, kui keegi läheb hukka, tähendagu see hukkaminek siis mida iganes. Me tahame nõu anda, juhtida, õpetada, aidata. Kui midagi muud üle ei jää, siis kas või palvetada, et Jumal ometi avaks pimedate silmad ja pehmendaks paadunud südamed. Meil on väga raske leppida oma võimetusega, muuta olukordi, muuta suhtumisi ja elusid. Mikk Sarv on oma raamatus sõna jõud mõtisklenud rahulooja rolli üle. Ja ta räägib sellest, et rahulooja peaks enne kõike loobuma mõttest, et ta on siin maailmas vastutav kõigeist. Seda nõuet on keeruline täita, sest meis kõigis on midagi, mis tahab meeleheitlikult korda hoida. Eriti siis, kui asjad meie ümber muutuvad kaootiliseks, segaseks ja tülikaks. Kui elu läheb näiliselt korrast ära, siis me tunneme vastupandamatut tungi seada see õigeks, taastada kord, saama taas oma hingelaeva kapteniks ja saatusejuhtijaks. Ja niisugune mõtte, korralooja mõtte on armas ja vaga, aga see on ka saatuslikult väär. Väär sellepärast, et elu ei ole korrast ära enamasti, vaid elu ongi lihtsalt elu. Ja elu ei ole loodud meie isiklikuks heaoluks ja mugavuseks. Tormid puhkevad, jõed ujutavad üle, vulkaanid purskavad, raadiomikrofoni patarei krõbiseb, saab varsti tühjaks. Mirjam, ole hea, too vahepeal uus patarei. Aga nii, väga kui me ka ei tahaks, ei ole võimalik midagi teha nende tormide ja üleujutuste ja krõbisevate patareidega. Enamalt jaolt on see asjade loomulik käik. Ükskõik, kui väga me ka ei sooviks, et see oleks teisiti. Koos ootamatu õnnetusega kaasneva ähmiga On mõnikord juhtumused meie elus sedavõrd keerulised, kiiresti muutuvad ja võimsad, et me oleme õnnega koos, kui taipame, et see kõik on hingamas läbi meie. Kõnelemata asjade korda seadmisest oma parema äranägemise järgi. Ja kui me tahame olla rahutegijad, nii mõtiskleb siis Miks Arve, kui me tahame olla need, kes aitavad oma kaasinimestel, oma rahval taibata, mis nende rahuks tarvis on, siis tuleb meil juba nime poolest asetada end olukordadesse, kus ei ole rahu. Olukordadesse, mis on tulvil valu ja kannatust. Kas siis füüsilist kannatust või ka mõttelist kannatust, aga enamasti mõlemat. Tava arusaama kohaselt me peaksime igati pingutama, et vähendada ebamugavust, et leevendada kannatust, et kõrvaldada valu. Eriti siis, kui me näeme selle põhjustajat ja kui me enda arvates teame, mis oleks vaja olukorra parandamiseks teha. Aga see ei ole rahutegija töö. Mul on meeles lapsena, kuna ma ei ole kristlikust perest, aga maakodu, mille mu vanemad soetasid 70. keskel ühelt vanamemmelt, kes oli ka toonaste mõistete järgi väga usklik inimene, õige usklik ja kes jäi siis sellesse majja oma päevadeks elama. Ja ma mäletan seda usulisi arutelusid lapsepõlvest seal maakodu köögis minu isa ja selle tädi Juuli vahel. Ja üks asi, ega mu isa ei olnud ka mingi võitlevate eest, aga ta ilmselt nautis neid niisugusi intellektuaalseid arutelusid tädi Juuliga ja võib-olla ka seda, et mõnel hetkel sai ta siis uskliku inimese nagu natukene pole nurka suruda või. Aga üks asi, mida ta küsis alati, et kuule, et aga kui see Jumal ikka tõesti on nii väge, no kuidas ta siis ei tee niimoodi, et kõik inimesed saaksid aru, et ta nii väge Jumal on? Kuidas ta ei suuda seda? Või siis teine asi, et kui Jumal tõesti on kõik teadja, kuidas Jumal maailma luues ette ei näinud, et Aadam ja Eva söövad sellest puust ja tuleb pattulangus ja kogu see inimkond läheb nii-öelda käest ära, kuidas Jumal seda ette ei näinud? Ma ei mäleta enam, mida tädi Juuli selle peale kostis, aga tegelikult on selle küsimuse püstitamise taga see sama arusaam, et kõige vägevam on see, kes tuleb ja loob korramajja. Ja kui ta ei loo, siis ta kas ei ole kõige vägevam või on niisugune muu viga süsteemis. See on see vana klassikaline teodiike küsimus filosoofias ja teoloogias, et kui Jumal on kõigeväeline ja kui ta on armastav, kuidas siis maailmas on olemas kannatus. Aga tulles tagasi selle juurde, mida Miks Arv kõneleb rahutegija rollist ja mida me võime võrrelda ka Jeesuse missiooniga. Rahutegija hooleks on olla tunnistajaks nendes olukordades, mille keskele ta on asetatud. Hoida seda kõike ka valu, kannatust ja ebakõla oma teadvuses. Ja mõista, et ei ole olemas parandamisviisi, mida me võime soovitada kõikide olukordade lahendamiseks. Ei ole olemas siin maailmas üksikasjaliku kava, mis paneb inimesed mõtlema nii, nagu nad peaksid mõtlema, ja uskuma nii, nagu nad peaksid uskuma, ja toimima nii, nagu nad peaksid toimima. Ja kuidas tahes me ei korrastaks ka koolivõrku või ei puhastaks usku, või millist erakonda me ka ei valiks või millist ideoloogiat, universaalseid kõike hõlmavaid lahendusi paraku ei ole. Ei ole olemas ühtegi tehnoloogiat, metoodikat, teooriat, poliitikat, arengukava, vaimset õpetust, religiooni, mis pakuks välja kõike korrastava võluvitsa. Ja kui siis isegi mingi õnneliku juhuse, mingi ilmutuse läbi selline kõike parandav lahendus turgataks ühe inimese meelde, siis enamasti ei ole me inimestena ise nii puhtad, nii korras, nii väekad, nii tasakaalus, nii isetud, et me suudaksime seda imelahendust täide viia. Parim, mis me teha saame, on hoida uksed avatuna. On hoida ruum, nii ühiskondlik ruum kui ka meie vaimne ruum avatuna nõnda, et inimesed, organisatsioonid, riigid ja rahvad, kellega me koos elame ja koos töötame, saaksid teha seda, mida üksnes nemad suudavad teha. Olla otsani nemad ise, olla elavad, ise juhtuvad tervikud. Vaid nemad üksi ravivad end ja leiavad endas selle terviklikkuse ja tervise ja kooskõla, mis ongi rahu. Või ei leia. Ei leia nii nagu Jeruusalem. Ja selle tunnistajaks on tõeliselt raske olla, sest võib olla, et lõpp on saabunud. Kõigil elusolenditel on elu, mis tähendab, et neil on ka surm. Kõigil asjadel on lõpp ja see lõpp saabub nii kurb kui see ka pole. See kehtib meie lemmikloomade, meie mänguasjade, meie kogukondade, meie äriühingute, riikide. Kehtib ka kirikute ja koguduste kohta. Kui see on läbi, siis see on läbi. Me kuulsime täna lektsioonina lugemist Johannese ilmutuse raamatust, kus on läkitused seitsmele väike Aasia kristlikule kogudusele ja täna siis kuulsime loetavat läkitust Sardese kogudusele. Seal väike Aasias ei ole täna enam neid kogudusi. Juba mõne aja pärast islami invasiooni ajal need kogudused kadusid maa pealt. Ja see, mille eest hoiatati neid inimesi, neid kristlasi, seda rahvast, sai teoks. Täpselt samamoodi nagu Jeruusalemmaga. Jeesus ütleb siin, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees. Ega jäta kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tunnud oma soosingu aega. Sündmus, millele Jeesus viitab, Jeruusalemma hävitamine roomlaste poolt aastal 70, Vespasianuse ja Tiituse poolt. See oli siis, kui Luuka evangeelium kirja pandi, juba tõeks saanud sündmus. Ei läinud kaua aega, paarkümmend aastat. Templist, mis oli toonases ajas üks maailma imedest, ei jäänud tõepoolest kivi peale. Ja seda templit ei ole tänaseni üles ehitatud, on vaid nutumüür. Ja Jeesus ei tahtnud või ei suutnud või ei olnud tal võimalik seda lugu pöörata teiseks, ei olnud võimalik seda takistada. Ka tema pidi olema lõputunnistaja. Aga head sõbrad, see, mida ma räägin, ei ole niisugune pessimism või resignatsioon, kuigi see võib pealiskaudsel vaatlemisel nõnda tunduda. Ta ei ole seda tegelikult siiski mitte. Sest Jeesuse suhtumine oma rahvasse ei piirdunud siiski pisarte valamisega. Ta ei olnud selline hüsteeriline kuju, nagu rock-ooperis Jesus Christ Superstar on teda kujutatud. Ka meie tänases evangeeliumi tekstis öeldakse, et ta oli päevast päeva õpetamas pühakojas. Ka siis, kui ta teadis, et seda pühakoda on vaid mõnekümneks aastaks ja et ei ole võimalik vägisi seda rahvast päästa või õndsaks teha, kasutas ta iga võimalust, iga päeva, iga hetke oma elust, mida ka ei olnud kauaks enam jäänud kui vaid ehk nädalapäevad. Ta kasutas iga hetke, et need, kes tahtsid kuulata ja kuulda ja kinni haarata sellest, mis nende rahuks tarvis läks, said seda teha. Viidates saabuva lõpu paratamatusele, ei põgenenud ta selle eest, vaid läks sellele vastu, läks pimedusele ja hävingule vastu kui tunglahoidja. Näitas hävingus ja kollapsis uut algust, kristliku kiriku sündi. Näitas teed, mis viis ühe tsivilisatsiooni hävinemisest ja hukkumisest, pean silmas antiikset Rooma tsivilisatsiooni läbi ja edasi. Ja kutsus enese järel neid, kes tahtsid minna. Ta läks ristile ja suri oma rahva veel enamgi kõigi rahvaste eest, selleks, et need, kes tema pakutud lunastuse vastu võtavad, võiksid leida uue elu. Hea kogudushääd, kaasteelised, võime siin siis küsida, kuidas on lood meiega, meie rahvaga, meie kogukonnaga, meiega kui üksikisikutega, kui kogudusena. Kas tunneme ja taipame tänasel päeval seda, mis meie rahuks on vaja? Kas kõige selle arvatava kõik teadmise, rahu ja korraloomise tungi keskel, oma hinnangute ja nõuannete keskel, oma headuse ja armastuse keskel, millega me sageli hoopis lähmatame kaas inimesi selle asemel, et neid vabastada? Kas me tunneme selle kõige keskel ära Jeesuse, kes ei teinud iseennast, oma armastust ja lunastust kellelegi vägisi vastuvõetavaks? Kes kriitilistel hetkedel oli nii tugev, et leidis endas jõudu pigem nutta, kui tarvitada vägivalda. Kuidas on lood meiega? Ja kui me ei tea, siis võime paluda seda tänapäeva inimese olukorda ja küllap ka inimese olukorda üldse tabavalt väljendavat Kaarel Väljamäe palvet. Anna meile andeks, sest me ei tea, mida me räägime. Anna meile andeks, me ei tea isegi, mida me tahame, mida me teeme, mida näeme. Anna meile andeks meie igapäevane uhkus, meie ahne ja kurja näoga hea teod. Anna meile andeks meie riik, meie vägi, meie taga ja magamistoad. Anna meile andeks meie kergelt sündinud sõnad ja sündimata lapsed. Kõik need vastamata kõned. Anna meile andeks, et me ei tunne sind ikka veel ära. Hea kogudus, olgu see ka meie palve tänasel päeval, kui valmistume Kristust vastu võtma tema pühas armulauas, et taibata oma soosingu aega, tunnistame oma usku kolmainu Jumalasse, Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse ja teeme seda apostliku usutunnistuse sõnadega.
Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse. Ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.